Азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 8. Кутмандуу кечиңиздер менен дүйшөмүн кечиндеги берүүлөрүбүздү улантып жарым сааттык программабызды эфирге чыгарабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кыргызстан коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Марат Иманкулов апрель инкылабынан кийин банк кутучаларынан алынган акча боюнча ишенимдүү маалымат берилбегенин сындады.
Ячейкаларга вообще кол салбаш керек эч ким. Эгерде ушундай кол сала турган болсо, кийин ал мамлекетке банк системасына, финанс системасына эч ким ишенбей калат.
Премьер-министр Өмүрбек Бабанов өкмөттүн программасы өтөөсүнө чыкпаса, керт башы менен жооп берүүгө даярдыгын айтты.
Бабанов менен Атамбаев отурушуна жараша кетирбейт. Себеп дегенде Алмаз Шаршенович менен мамлекетти кандай жол менен биз көтөрүп кетебиз? Биздин оюбуз да, тилегибиз да жана жасай турган ишибиз бир.
Азаттыктын суроолорун ошондой эле бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров жооп берди. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адаттагыдай эле уктуруубуздун башында акыркы кабарлар. Менин жаным Тамирбек Азам уулу отурат.
Рахмат, куш бак кечиңиздер менен. Токтогул жана Нукат рай сотторунун эки судьясы жоопко тартылат. Иран бир жылда атомдук бомба жасай алат. Сауд Арабиясына чоң өлчөмдө маң заттарын алып кирмек болгон пакистандык жаран өлүм жазасына тартылды. Чыгыш Европада калың жааган кар жаны аны коштогон аяз ондогон адамдардын өлүмүнө себеп болду. Эми жаңылыктардын толук мазмуну. Кыргызстандын судьялар кеңеши Токтогул райондук сотунун судьясы Жунус Маамат Эгембердиевти жана Нукат райондук сотунун судьясы Марс Исмановго каршы кылмыш ишин ачканга макулдук берди. Жогорку соттун маалымат катчысы Бактыбек Рысалиевдин азаттыкка билдиришинче, эки судьяны тең Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы пара алды, кызматынан кыянаттык менен пайдаланды деп айыптоодо. Бүгүн өлкөнүн коргоо кеңеши коррупцияга каршы күрөшүү маселесин талкуулады. Кабарчыбыздын маалымдашынча, кеңештин төрагасы президент Атамбаев Кыргызстанда коррупция болуп көрбөгөндөй деңгээлге жеткенин, ага бардык мамлекеттик кызматкерлер аралашканын айткан. Талдоочулардын болгошунча, Иран кааласа бир жыл ичинде атомдук бомба жасай алат. Бул жөндө Пентагондун башчысы Леон Панетта кечээ АКШнын 60 Minutes телепрограммасында айтты. Анын сөзүнчө, бомбаны ташуучу механизмди жасаганга Иранга дагы 2-3 жыл гана керек болот. Иранда 20 чакырым алыстагы кыймылдуу бутаны жок кылчу лазер менен башкарылчу артиллериялык снаряды бар. Бул тууралуу Ирандын коргоо министри Ахмед Вахиди билдирди. А Иран телевидениясы лазер менен башкарылчу снарядды аскерлердин атып жатканын көрсөттү. Иран атомдук бомбанын үстүнөн иштеп жатат деген шектенүүдөн улам Улуттар уюму өлкөгө курал сатууга эмбарго жарыялаган. Брюсселде Евробиримдиктин лидерлеринин саммити эми гана башталды. Жыйындын күн тартибиндеги негизги суроо евромейкиндиктеги насыя кризиси. Лидерлер бюджетти реформалоо жана финансылык кризиске кабылган өлкөлөрдү колдоочу орток фонддун корун дагы көбөйтүү боюнча да өз ара мунасага жетүүгө аракет кылышары кабарланууда. Евробиримдиктин лидерлери Брюсселге келип жаткан тушта Бельгиянын 3 чоң кесиптик кошоону улуттук өкмөттүн экономикалык планына каршы ишташтоо башташты. Андыктан коомдук транспорттун иши үзгүлтүккө учураганы маалымдалды. Сауд Арабиясына чоң өлчөмдө маң заттарын алып кирмек болгон пакистандык жаран өлүм жазасына тартылды. Падышалыктын ички иштер министрлиги Хантач Мухаммеддин башы жогорку соттун өкмүнө ылайык алынганын билдирди. Саудияда аял зордуктаган, адам өлтүргөн, исламдан чыккан, куралдуу каракчылык кылган, маң заттары менен аткезчилик кылган адам өлүм жазасына тартылат. Эл аралык мунапыс уюмунун кабарлашынча, өткөн жылы Саудияда 79 адамдын башы алынган. Кыргызстанда кылмыш дүйнөсүнүн анабашы, мыйзамдагы ууру, кылмыштуу чөйрөнүн төбөлдөрү аткандарды жазалоо күчөтүлүш керек. Бул тууралуу Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчылыгынын жыйынында айтылды. Дээрлик 10 күндөй Кыргызстандын абактарында ачкачылык жарыяланып, анын башчылары кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрү экени айтылган. Чыгыш Европада калың жааган кар жана аны коштогон аяз ондогон адамдардын өлүмүнө себеп болду. Украинада суукка тоңуп 18 киши көз жумганы жана 500 адам үшүк калдырганы маалымдалды. Польшада суук 26 градуска чейин жетип, өткөн жумадан бери кеминде 10 киши суукка тоңуп калган. Ортолук Сербияда суукта 3 киши өлүп, 2 киши дайынсыз жок. Аяздан улам Сербиянын 14 районунда чукул кырдаал абалы жарыяланды. Болгариянын көпчүлүк аймактарында да суукка байланыштуу өзгөчө кырдаал абалы киргизди. Болгарияда жана Чехияда бирден жаран суукта калып көз жумганы кабарланды. Айнура.
Рахмат Амирбек Азамулу сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан да таба аласыздар. Суук Кыргызстанда да суук болууда, аба ырайы суук болууда, Суусамыр өрөөнүндө эртең түнкүсүн 29-34 градуска чейин суук болот, күндүз 18-23 градус суук. Ошондой эле синоптиктердин шашылыш эскертүүсүнө караганда 30-31 январда Кыргызстандын тоолуу райондорунда, Ош жана Жалал Абад облустарынын тоолуу унаа жолдорунда кар көчкүсү болушу күтүлүүдө. Эртең болсо аба ырайы Чүй жана Ысык Көл облустарында күндүз 1-6 градус суук, Таласта 2-7 градуска чейин суук болот, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Нарында 10-15 градус суук болот, тоолордо болсо 16-21 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте мезгил менен кар жайт, жолдор тайгак болот, аван температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 2-4 градус суук болот. Берүүбүздү улантабыз. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Марат Иманкулов апрель инкылабынан кийин банк кутучуларынан алынган акча боюнча бийлик ынанымдуу жооп бере электигин сындап чыкты. Коомчулукта бул иш саясатка айланып, керектүү учурда гана көтөрүлүп, убакыт өткөн сайын тергөө органдарынын көңүл борборунан сыртта калып жаткандыгы айтылууда. Башкы прокуратура бул иш аягына чейин иликтенип, банк кутучаларын ачуунун мыйзамдуулугу боюнча маселе сотто каралгандыгын белгиледи. Сөз кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду.
Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Марат Иманкулов тергөө органдары 2 жылга жакын убакыттан бери созулуп келе жаткан банк кутучаларынан алынган акчага байланышкан кылмыш иши боюнча кеңири маалымат берүүгө тийиш деп эсептейт. Анткени ал мурдагы президент Бакиевдин жакындарына таандык деген шек менен банк кутучаларынан алынган акчанын суммасы боюнча түрдүү божомолдор айтылып жаткандыгын мисал келтирди. Марат Иманкулов бул иш боюнча тергөө органдары коомчулукка ынанымдуу жооп бере албай жатышкандыгын сынга алды.
Аяга чейин текшердик, мына бул мындай экен, тиги тигиндей экен деп ачык бир отчет уккан жокпуз эч кимден, туурабы? Такташ керек, же уурдалганбыз, уурдалган эмеспиз деп так маалымат бериш керек ке коомго. Ячейкаларга вообще кошулбаш керек эч ким. Эгерде ушундай кошула турган болсо, кийин ал мамлекетке банк системасына, финанс системасына эч ким ишенбей калат. Чоң инвестициялар, инвесторлор келбей коюшу эле мүмкүн. Анткени банктын сырын жөндөн жөн ача берген бул болбойт. Раз ачкандан кийин анда ачыкка чыгарыш керек болчу. Ошону акыйкат бүт баарын көрсөтүш керек эле, мына момче чыкканда деп туруп. Анан кийин билип атпайбы, кийин ошол ячейкадан акчалар пайдаланган экен, коомчулукка жакшылап билдирсе болот эле. Чынында эмне болгонун, чынында канча алынганын, ким пайдаланганын, каякка пайдаланганын.
2010 жылы күзүндө баш прокурор болуп келген Кубатбек Байболов аталган банк кутучалары мыйзамсыз ачылган деген негиз менен кылмыш ишин козгоп, ага катышкан айрым прокуратура кызматкерлерин жумуштан четтеткен болчу. Бирок жакында бул боюнча айыпталышкан Бишкек шаардык прокуратурасынын тергөөчүлөрү Анатолий Хегай менен Алтынбек Намазалиев шаардын 1-май райондук соту тарабынан акталды. Башкы прокурордун тергөө иштери боюнча орун басары Байтемир Ибраев банк кутучалары мыйзамдын чегинде ачылгандыгы сотто тастыкталгандыгын белгиледи.
Бизге маалымат берип турган адамдар бар. Биз аларды айтпайбыз эч кимге. Себеби айтып койсок аларды эртең өлтүрүп да кетиши мүмкүн. Ушул ичейка Баланчаев түкүнчөнүкү, бул ичейка тигиники, мунуку деген информациялардын негизинде жанагы акчаларды таптык да. Анан ал ачуу тартиби кандай? Ошол банкта иштеген банкерди чакырып, эки панитой деп коебуз жанагындай калыс адамдарды чакырып, тергөө тобу барып, анан ачып, анан протокол түзүп, анан санап алып атышпайбы? Анын баары ошол иште турат да. Ошондой жол менен гана алынат.
Байтемир Ибраев 7 апрелдеги козголоңдон кийин убактылуу бийликтин чакыруусу боюнча башкы прокурордун милдетин аткарып турган. 7 айга жакын иштеп, кызматын андан кийин Кубатбек Байболовго өткөрүп берген болчу. Мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболов кезинде банк кутучаларын ачуу боюнча кылмыш ишин козготкон үчүн учурда ага карата саясий куугунтук жүрүп жаткандыгына токтолду.
Бишкек прокуратурасынын тергөөчүлөрү ошол иш боюнча башкы прокуратуранын жетекчилери жана шаардын прокуратуранын жетекчилери көрсөтмө берген дегенине карабай баардыгын көз жаштымда калтырып атышат да азыр. Баары акталып кайрадан топтолуп эми ошол ишке байланыштуу мага атака көтүп атышканын кезеги да.
Жакында айрым маалымат сайттары Кубатбек Байболовдун мурдагы кызматтык абалына байланыштуу кылмыш иши козголгондугун жарыялап чыгышты. Бул маалыматты тастыктаган башкы прокурордун биринчи орун басары Ырыскул Бактыбаев кылмыш ишин козгоого негиз берген жагдайлар туурасында комментарий берүүдөн баш тартты.
Иш козголгон, козголушу тергелип атат ушул да. Эми ал тергөө жүрүп атат деп кайсы факты анан айтабыз да.
Президенттикке талапкер учурунда Алмазбек Атамбаев шайлоодон утуп чыга турган болсо, банк кутучаларынан алынган акча боюнча кылмыш ишин жеке көзөмөлүнө алаарын убада кылган болчу. Акыйкат партиясынын жетекчиси Аликбек Жекшенкулов азыркы күнгө чейин бул ишке чекит коюлбай жатышын бийликтин бетине жабылган көө катары баалады.
Атамбаев бул ишке кайрылып, ушу ишти точкалай болсо болбойт да. Анткени мындан ары дагы ушундай ар кандай суроолор туула берет. Анткени бир жерде телефон аркылуу дагы, анан видео кассеталар дагы коомчулукка тарап кетпеди банковский ячейка талап аткан кишилерди. Бирөө дагы жооп тартылган жок да. Ошон үчүн менин оюмча муну аягына чыгыш керек. Чыкпаса албетте коомчулукта ар кандай пикирде жаралат.
Ошол эле учурда коомчулукта банк кутучаларына байланышкан маселе саясий күрөштүн куралына айланып, анын керектүү учурларда гана көтөрүлө калып жаткандыгы айтылууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бул азаттык берүүбүздү улантабыз. Өкмөт 100 күндүк максатынын өтөөсүнө чыга албаса, премьер Герт башы менен жооп берүүгө даяр деп билдирди бүгүн Кыргызстандын премьер-министри Өмүрбек Бабанов журналисттер тобу менен кездешүүсүндө. Премьер аким болуш үчүн райондук кеңештин депутаттарын сатып алуу аракеттери, антикоррупциялык чаралары Акаевдики менен Бакиевдиктен эмнеси менен айырмалары тууралуу суроолорго да жооп берди. Сөз кезеги менен жолугушууга барган кабарчы Султан Жумагуловко берели.
Жакынкы күндөрү жумурай журт кыргыз өкмөтүнүн 100 күндүк иш чаралар планы менен таанышмакчы. Ат айтып тургандай, жаңы министрлер кабинети экономиканы кризистик кырдаалдан чыгаруу боюнча чукул чараларды көргөнү жаткан сыягы бар. Мамлекеттик бюрократияны кескин кыскартуу, кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук жолго салуу, мыйзамды бузгандарды кызматына жана коомдук даражасына карабастан жазалоо аркылуу чын эле элдик өкмөт экенин 100 күн ичинде далилдейбиз деп өкмөт башчысы журналисттерди ишендирүүгө аракеттенди. Кайсы бир институттун жарыбага маян алган доцентин же кайсы бир кызматтын орто катардагы чиновнигин пара менен кармадык деп эл көзүнө дуулдата отчет берүү менен бүтүп калчу эле. Азыркы өкмөт коррупциянын жолун кантип бөгөгөнү жатат деген Азаттыктын суроосуна Өмүрбек Бабановдун жообунун төркүнү төмөнкүдөй болду.
Бул видео камера аркылуу киргизгенде, светофордо өткөндө правила дорожного движения ким бузса, министр ба же болбосо жөнөкөй жаранбы, анын баары тең болот. Ал компьютер аркылуу жазылып, ага счет келет. Бирден госавтоинспекция аны болсо тыйын параны албай ошол аркылуу коррупция да жоюлат. Экономика бай мамлекетте да коррупция бир топ жогору болот. Себеп дегенде ал ошо жетекчиге жараша болот. Мынакей араб өлкөлөрүндө биз көрүп атабыз, Ливияда кандай болгон, а жерде уровень дохода өтө жогору болгон, но эмне болуп бүткөнүн аны көрүп атабыз. Ошол эле убакта эмират болуп атат. Чечим кабыл ала турган нерселерди азайтып беришибиз керек да. Жана госуслугаларды биз 20 000 300 000 деп атпайбыз.
100 күндүк планда экономиканын бардык тармагы камтылгандыктан урунтуу учурларына гана токтололу. Маселен, өкмөт быйыл айыл чарбасын бөтөнчө камкордукка алганы жатат. Ар бир дубанда бирден асыл тукум заводу ачылат. Ар бир уйдан саалган сүттү 3 000 литрге жеткирип, ар бир койдон 3 килодон кем эмес жүн алышат. Ал эми өндүрүлгөн азык түлүктү кайсы рынокко сатышат? Анткени Казакстан менен Өзбекстан өткөрбөйт эмеспи? Мисалы, ушул күндөрү Ысык Көл, Нарын, Таласта 1 кило картошко 3 сомдон араң өтүп, ыйлаган дыйкандар азаттыкка датын айтууда.
Чек ара коңшулаш мамлекеттерде жана таможний союз берип туруп жаңы фитосанитарный шарттарды киргизип, ошонун ичинде да кичине тоскоол болуп атат. Тапшырма бердим биринчи вице премьера Алазимович, бул тармакты карагандан кийин азыр тез арада Казакстан менен сүйлөшүп экспорт жолун ачышыбыз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, быйыл болсо мынакей эттин баасы жогору болуп атат. Ага эч ким кепилдик бере албайт. Эми жыл эттин баасы канча сом болот же сүттүн баасы кандай болот, түшүп кетеби же көтөрүлүп кетеби? Бул болсо дүйнөлүк практика.
Азыр социалдык тармактарда өкмөттөгү жана парламенттеги масштабдуу кыскартуулар талкууга алынууда. Ар ким блат иштеп, карылуу колдоочулары барлар калып, баш иштеген, бирок түрткөн киши жоктор кыскарып калат деген коркунуч бар окшойт. Ал турсун өкмөттө мен Бабановдун кишисимин, сен Атамбаевдин кишисиң деген тымызын бөлүнүүлөр бар деген аңыз кеп турады.
Биз кыргызбыз да. Эптеп бир ыр чыр чара коёт да, ошо Атамбаев менен Бабанов ортосуна бир биз жараха кетсек депчи. Бабанов менен Атамбаев ортосуна жараха кетирбейт. Себеп дегенде Алмаз Шаршенович менен мамлекетти кандай жол менен биз көтөрүп кетебиз? Биздин оюбуз да, тилегибиз да жана жасай турган ишибиз бир. Тирешип аткан коруучу чиновниктер болсо бири бирине көз карашын өзгөртүш керек. Чачтан көп жумуш турат. 24 эмес 26 саат иштесең да иш бүтпөйт. Партиялаш бөлүшүү болбосун деп жанагы министр системага коюп атканда эми фракция болгондон кийин алар өздөрү сунуштады. Мен айттым. Койгон министр ишиңерди аткарышына керек. Бул партия ал партия эмес, бир өкмөт. Бир тарапта бир көздү биз баардыгы жазабыз. Көз карашыңар туура эмеспи? Башкача анда орунду бошот да, бирок өкмөттө тартип болуш керек, вертикаль болуш керек. Ансыз иштеш мүмкүн эмес.
Азыр мэрлер менен акимдер ким болот? Кандай кеңеш шайланат деген маселе эл журттун бүйрүн кызытып турган чагы. Акимдер менен мэрлер премьердин номенклатурасына кирет эмеспи? Азыр эле ар жерде акимдикке талапкерлер жергиликтүү депутаттарды сатып алуу аракетин баштаган окшойт. Андай маалыматка байланыштуу Өмүрбек Бабанов чечкинди чара көрөрүн эскертти.
Ошо $1000 сатылган депутаттар анда аларды таркатып туруп эл башка депутаттарды шайлаш керек. Эми ошо депутаттар бул менин партияман же бул менин жердешим деп шайлабайт. Татыктуу акимди шайлаш керек. Мен көрсөткөн 3 кандидат татыктуу эмес болсо алар үчөөн тең шайлап алганга мүмкүнчүлүгү бар. Мен кайра башкаларды сунуштайм. Ал болсо ошо $1000 таркатып атса, ар жерде биздин ошо коопсуздук органдордун мүчөлөрү бар, МВД бар, финполиция бар. Алар сөзсүз көзөмөлгө алып туруп, андай бузуу иштер болуп атса, биз анда чара көрөбүз ага.
Премьер жакын арада энергетикалык толук көз карандысыкка жетүүгө, көмүскө экономиканы алып чыгууга, ипотекалык колдоону камсыз сөз берди. 100 күндүк план аткарылбай калса, керт башы менен жооп берүүгө да даяр.
Эми баардыгын аткарганга тапшырма берилди. Бирок объективдүү негизден аткарылбай калса, аны болсо биз сөзсүз убактысын узартыш керек. Бир адам чиновник аркылуу ал иштебегенин негизинде анда биз чечкиндүү кадам алабыз. Программанын негизинде премьер-министр өзүнүн карт башы менен жооп берет.
Кыргыз өкмөтүнүн бул максатына эмне тоскоолдук болушу мүмкүн? Бизге саясий туруктуулук гана керек, калганы колдон келет дегендей Токотер жерин айтты Өмүрбек Бабанов.
Премьер-министр катары мен ойлойм, биздин мамлекетте азыр саясатта жүргөн адамдар күчүн жумшаттырып биз стабилдүүлүктү кармашыбыз керек. Кыргызстаныбыздын ары чайкай берип бери чайкай берип биз жоот албашыбыз керек да.
Кыргызстандын жаңы өкмөтү былтыркы президенттик шайлоодон кийин коалициянын негизинде куралган. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов ага чейин биринчи вице премьер болуп иштеген. Талдоочулар азыркы президент болсун, өкмөт болсун абдан тартыш убакытка гана ишеним алганын, ошондуктан чукул арада элдин ишенимин алуу үчүн каражанын карчыруп айткан сөзүн аткарыдан башка чарасы жок экенин белгилеп жатышат. Султан Жумагулов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Айрым кабардардын учкан мазмуну токтогул жана Ноокат районунун соттордун 2 судьясын жоопко тартууга макулдук берилди. Пентагондун башчысы Леон Панетта Иран бир жылда атомдук бомба жасай алат деп билдирди. Брюссельде Евробиримдиктин лидерлеринин саммити башталды. Сауд Арабиясына чоң өлчөмдө маң заттарын алып кирмек болгон пакистандык жаран өлүм жазасына тартылды. Чыгыш Европада калың жааган кар жана аны коштогон аяз ондогон адамдардын өлүмүнө себеп болду. Берүүбүздү улантабыз. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Кабарчыбыз менен болгон маекте Мадумаров өлкөдөгү саясий экономикалык абал, тышкы саясат, азыркы реформаларга байланыштуу маселелерди козгоду. Маекти кабарчысы Айданбек Акмат уулу алып барат.
Адахан мырза, азыркы мына өлкөдөгү кырдаалды кандай баалайсыз?
Башта эле Кыргызстандын туруктуу тышкы саясат болгон эмес. Азыр эми эч ким айталгыс, эч ким мындай түшүнгүс тышкы саясат болуп атат. Кайсыл мамлекетке бир сапар менен барып калса, ошол мамлекетти көтөрүп башка мамлекеттерди жерге чабуу, ошентип акырында отуруп таптакыр ишенимден кетүү саясаты болуп атат.
Бул Түркияга сапар мисалы?
Түркияга сапар болобу, же болбосо Бишкектеги кайсы бир мындай бир билдирүүлөр болобу, ошолордун баары биздин тышкы саясатыбызга чоң кедергисин тийгизе турган маселелер. Экономикалык кырдаалда көрүп атасыңар, электр жарыгы өчпөйт деп мына экөөбүз азыр калтырап араң отурабызбы? Электр жарыгы ушул имаратта, Бишкекте борбордо турган имаратта күнүнө болбоду дегенде бир 4-5 жолу өчөт.
Ушул каржы боюнча өткөн жылы эле сиздер айткан элеңиз, мына бюджет күзгө чейин жетпей банкрот болот деп. Бирок өкмөт ишин улантып атат, төлөдүк бардыгын дейт.
Эми төлөдүк барын деп айтып койгон жакшы. Эмненин эсебинен төлөдү? Кандай бир киреш алып келе турган тармактардын токтоп калуусунун эсебинен төлөдү? Кандай курулуштарды токтотуп коюунун эсебинен төлөдү? Булардын баары чоң маселе.
Капиталдык салым жок деңиз?
Капиталдык курулуш деген түшүнүп жоголгон. Жанагы тетиктер эски экен, ошон үчүн өчүрүүгө мажбур болуп атабыз. Биз кышка катуу даярдык көргөнбүз деп ойлойм.
Демек бюджетте бул жака каралган каражаттар сизге байланыштуу такыр каржыланбай калган?
Каржыланбай калган биринчиден, экинчиден шайлоонун шарапаты менен ошол жактарга кетип калган. Эгер парламент катуу позицияда туруп бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетту укса, ошондо көптөгөн маселелер чыгат. Кээ бир чоң мекеме ишканаларда жарым жылга алдын ала салыктарды төлөп коюунун маселелери чыгып атат.
Сиз жакында бир интервьюда айтыптыз, азаттык акыйкатты айтпай калды. Аны эмне менен негиздейсиз?
Аны негиздегенде мен эл менен жолугушуугандагы элдин пикиринен улам. Азыр эми улуттук каналдын айырмасы жок деген бааны мен эмес, мен жолуккан, мен сүйлөшкөн элдин оозунан чыгып атат бул сөз.
Экинчи жагынан азыр эми бардык көпчүлүк маалымат каражаттары эркинирээк болуп, көбүрөөк маалымат ар жактан кетип аткандар.
Ошол эркиндикти кайдан көрүп атасыз сиз? Кайсы жактан көрүп атасыз? Биз акчасын төлөп берип бир билдирүү жасайлы дегенде чыга албай аткан заманга туш келип атканыбызды сиз башка мамлекетте жашайсыз.
Бизде мисалы үчүн былтыркы жылы 50%'ден ашуун жолу чыгыпсыз мисалы.
Былтыркы чыккан бул чоң саясий компаниялардын аркасынан каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Жанагы журналисттер өзүлөрү артынан чуркап жүрүп маалымат. Ушак айтып коюп, ушуну кандай дейсиз деп кайра чакырышат. Бул эми маалымат саясатында болуп келген окат. Андан эч ким баш тарта албайт. Кайсы мамлекетте болбосун ошондой. Бирок бизде Кыргызстанда бир тараптуулук боюнча алдына киши салбайт. Эркин телеканалдар дейсиз, менимче ушул НБТ-дан башка телеканалдарга сен айткан пикириң менен чыга албайсың.
Азыркы бийликтин саясатына келсек да, Адыхан мырза, мына кадр саясаты көп сындалып атат. Сиз кандай карайсыз? Ушул кадр менен биз бир ийгиликке жетише алабызбы?
Кадр саясаты деген түшүнүк жок Кыргызстанда азыр. Менин партиямдасыңбы? Барасың иштейсиң. Менин партияма кирбейсиңби? Демек сен иштебейсиң. Ушул бул кадр саясаты. Кадр саясаты деген ар бир тармакта иш билги, ошол тармактын адиси барса, кадр саясаты жүрүп атат же кадр өстүрүлүп атат деп айтасыңдар. Ошондуктан мен кадр саясаты бар деп айта албайм бүгүнкү күндө. Кээ бир кыскартуу жөнүндөгү чечимдерди мен колдойм. Мисалы ошол КЖ номерин чакчылыкка таралып кетишине каршы элем башынан бери, ошондо да жаман көрүнгөм. Кезинде мен төрага болгондо айтпадым беле, ар бир комитетке 3-төн машина калтырабыз, жеке өзүмүн жүргөн машина болбойт деп. Мен жакшы көрүштүм. Эмнекен эми болгон ушунча машина экен, ошондон кедей болуп кете беле деп кыйкырышып чыкпады беле мага каршы. Өзү негизи ар бир парламентке, депутатка жеке өзүнө бир кызматтык машина берип жүрүү бул Кыргызстандын жагдайында туура эмес.
Биз мына бүтүн Кыргызстан партиясы Кыргызстанга кандай реформалар керек деп эсептейт? Кандай саясат керек деп эсептейт?
Кыргызстанда биз туруктуу саясат керек. Тышкы саясатта туруктуу саясат керек. Ички саясатты социалдык колдоо, экономиканы көтөрүү. Саясий экономика менен алек болбой, экономикалык саясат менен алек болуш керек. Экөөнүн айырмасы чоң. Экономикалык саясат дегенде мына дүйнөгө жар салып, биз жылдык өсүүбүз, дүн продукциябыздын өсүшү ушунча пайыз болуп кетти деген менен, биз өзүбүздө өндүрүлгөн эт жетпей, башка жактан эт ташып келгенибиз мына сага айыл чарбасынын көтөрүлгөндүгү. Биз азык түлүк коопсуздугун камсыз кыла албай калган агрардык мамлекет болгонубуз мына ошол экономикабыздын көтөрүлгөнү. Ошондуктан ким кандай деген баа бербесин, бааны эки көзүң менен, эки кулагың менен көрүп, угуп жүргөн нерсе бул реалдуулук. Көчөгө чык, аралап жүр. Муну биз отурган жерден алыс эмес жерде Лев Толстой деген көчөсү бар. Ошол Лев Толстой көчөсүнө барсаңар, жолдун эки бетинде тизилип-тизилип тепсе темирде турган жигиттер менен кыздар турат. Бир күндө 200 сомдук жумуш сурап жүрөт.
Булар мурда деле турган, сиз иштеп
турган. Мурда деле турган, ошол мезгилде деле турган. Бирок өзгөрүп кеттик, көтөрүлүп кеттик, экономикабыз өсүп кетти деген сөзгө ошол жооп катары айткым келет да. Бизде экономика 20 жылдан бери өскөн эмес. Кайсы бир кыска мөөнөттөр болушу мүмкүн. Курулушта өсүп кетүү, же жол курулушунда өсүп кетүү, же болбосо сырттан товар ташып келүү жагынан өсүп кетүү. мындай бир убактылуу болгон көрүнүштөр болушу мүмкүн да.
Шайлоодон кийин Алмазбек Атамбаев ошо сүйлөшөмүн реалдуу саясатчылар деп атап сиздерди айткан эле сүйлөшөмүн деп. Андан кийин бир мындай бир сунуш, жолугушуу, сүйлөшүү болдубу жок?
Ал киши кайсы жерде кандай максат менен, кандай ой менен айтканын билбейм. Мен шайлоо бүткөндөн бери дагы бир жолу баса белгилеп айтам, телефон аркылуу да сүйлөшүп көрөлү.
Рахмат чоң сизге.
Эгилип.
Бүтүн Кыргызстан партиясы лидери Адахмат Умаров менен Айданбек Акматуулу маектешти берүүбүздү улантабыз. Июнь окуясында жарыр тарткан Жалал Абад шаарынын Сузак, Базар Коргон райондорунун 30 тургуну өрттөлгөн үйлөрүн оңдоонун азыркы абалын Ош жана Жалал Абадты калыбына келтирүү дирекциясынын өкүлдөрү менен бирге талкуулашты. Кылым шаамы укук борбору уюштурган бул жолугушуунун мазмуну менен кабарчыбыз Рыспай Абдраимов тааныштырат.
2010 жылкы июнь окуясында үй жай өрттөнгөн Мансуба Мамажанова Жалал Абад шаарындагы өз тагдырлаштарынын атынан сүйлөп, эки тараптуу келишимдер так аткарылбагандыгын, оңдоо иштери кеч башталгандыгын, аягына чыкпагандыгын, курулуш иштеринин сапасыздыгын белгиледи. Өрт маалында турак жайлардан сырткары ойрон болгон ашкана, кампа, мончо жана башка турмуш тиричилик жайларын ким куруп бүтүрөрү белгисиз. Анын айтымында ушта баалар кымбат болуп, башаламандыкта кимдин канча зыян тартканын эсепке алган жана быйылкы кышта жабырлануучулардын абалына кызыккан уюм болбоду.
Курулушубуз 70% бүттү. Бизге көрсөтүлгөн мөөнөттөр эч кайсынын убакта бажарылмады.
Курулуш 70% бүттү. Бизге көрсөтүлгөн мөөнөттө аткарылбады. Маселен, курулуш май айында башталып турган болсо, кеч калгандыктан курулуш бүтпөдү. Кийин материалдар тартипсиз берилди. Курулуш акырында аба ырайы суук тартты. Натыйжада иш оорлошту. Биздин талабыбызды эч ким укпады. Азыркы күндө шубактар көчүп түшө баштады. Бул үчүн биз тарткан зыяндарды ким төлөп берет?
Натыйжада ишлер кыйынлашып барды. Биз талап кылганыбызды биз эч ким эшитмедик. Азыркы күндө шубактар көчүп түшүптү. Бул көрүлгөн зарарды ким бизге төлөп берет?
Базар коргондук жабырлануучу Адылжан Абдрахманов дайыма кабар алып, курулуш материалдарына зар турбады. Өрттөнгөн 187 үйлөрдүн ордуна жаңы имараттарды тургузуп берди деп Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү мамлекеттик дирекциясына ыраазылыгын билдирди. Ал курулган үйлөрдүн аянттарын кеңейтип берүү жагын сунуш кылды.
Үй жай спойлерлер мен өткөн жылы ысык үйлөрдө отурду. Өткөн жылы базар курган боюнча эч кайсыбыз өзүбүз машина алып базарга барганыбыз жок.
Үй жайсыз калгандар өткөн жылы жылуу үйдө олтурду. Эч кимибиз материал сурап базаларга машиналар менен барганыбыз жок. Базар коргондо 100 чарчы метр үйлөргө муктаж үй бүлөлөр көп.
Базар коргондо 100 квадрат метрден көп үйгөн ойлолор көп.
Анын жердеши Машраппай Абдураимовдун айтымында кыш балар менен аны тургузуу балар кымбатка туруп, ыксыз шым тарткан жабырлануучулар көп болду. Мамлекет тарабынан өз убагында жардам берилбестен анын өлчөмү жетсиз болду. Талаптын олго үй мүлктөрү ким төлөп берер да белгисиз бойдон калды, дейт ал. 70% курулуп бүткөн үйлөрдүн калган жумуштарын үй ээлери өздөрү бүтүрүшү керек. Үйлөрүнүн сапатсыз шыбалышына да алардын өздөрү жоопкер. Анткени алар куруучулардан келишимдин так аткарылышын талап кылышы керек эле. Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү мамлекеттик дирекциясы келишимдерге кириши албайт. Дирекциянын алдында быйыл Жалал Абадта калган көп кабаттуу 3 үйдү жана суу кампасы менен суу түтүктөрүн жол куруу милдеттери турат. Дирекциянын облустагы өкүлү Талант Исмаилов жабырлануучулар алууга үлгүрбөй калган курулуш материалдары аларга толук берилерин билдирди.
Берген материалдарды үйгө сарташ керек. Бирөөнү күткөн болбойт. Биз 2010 жылы Ташкент айыл өкмөтүндө кээ бир адамдар иш мешенбестен туруп эле үйлөрүнчү заң ратиле салып башкаларына тууган уруктар менен даярдап коюшту. Ошондой эле базарында болгон 150-100 ашып үчтү. 50-60% ошондо кылышты да. Дирекция тарабынан бүт мүмкүнчүлүктөрдү биз колдондук да. Мисалы базар орунда айтайын. Инвестиционный дело боюнча 70 курат болса 3-4 үй бүлө калып кетти, ошолор 50ден куруп калды.
Жалал Абад шаарында болгон тополоңдо 131 үй өрттөлгөн, алардын 8инде шыбак бүтө элек, калганы оңдолгон. Мамлекеттик дирекциянын шаардагы эксперти Садыр Төрөев калыбына келтирүү жумуштарына өздөрү кызыктар болгон жабырлануучу үй ээлеринин аракети ишти илгерилеткенин кошумчалады.
70% бүтүрүлөт, бул чоң жетишкендик. 70% бул 100 жакын. Эгер ага жетпей калганда дарылдатар да көбүрөөк болот эле да. Күн ысып турган мезгилде кайра-кайра барып айтканда жасабай туруп алганда да болду. 2 жылдын ичинде Жалал Абад шаарында ар бир үй башты баштан эле болуп калды. Азыр 110 үйдү биз айланып чыктык. Үстү жабылып, шубагы бүтүп, эшик терезеси коюлуп, потолок калып, инновинор салынды. Акташ калды. Бирок курулуш материалдары үйүбүздө турат. Инновинорго чейин алып барып берген.
2010 жылы май айынын окуяларында облус боюнча 387 жеке турак жай өрттөлгөнү белгилүү. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Кечке азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Программаны Прагадагы студиядан Айнура Жекшез кызы алып барды. Саламат болуңуздар.